During this conference,
katika mkutano huu, katika mikutano mingine ya hivi juzi, wengi wetu wameshangaa, naweza kufanya nini ili kusaidia kujenga kanisa la Bwana na kuona ukuaji wake halisi tunakoishi. Katika hali hii, kazi nyingine muhimu, kazi yetu muhimu kila mara zimo ndani ya nyumba zetu na familia zetu. Ni katika familia ambapo kanisa limejengwa na ndipo ukuaji halisi unafanyika. Tunapaswa kuwafundisha watoto wetu kanuni na mafundisho ya Injili. Tunapaswa kuwasaidia na kuwa na imani na Yesu Kristo na kuwatarisha katika imani ya Yesu Kristo wanapofikia miaka 8. Ni lazima tuwe waaminifu sisi wenyewe ili waweze kuona mfano wetu wa upendo wa Bwana Yesu na kanisa lake. Hii inasaidia watoto wetu kuhisi furaha katika kutii sheria, furaha katika familia na shukrani katika huduma kwa wengine. Ndani ya nyumba zetu tunapaswa kufuata utaratibu uliopewa na Ifa. Aliposema, tunajitahidi kuwashawishi watoto wetu kumwamini Kristo na kupatanishwa na Mungu. Tunazungumzia kuhusu Kristo, tunafurahia kuhusu Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo, Kristo na tunaandika kulingana na unabii wetu ili watoto wetu wasije wawe na kutegemea msamaha wa dhambi zao. Tunajitahidi kuleta baraka hizi kwa watoto wetu kwa kuhudhuria kanisa pamoja nao, kufanya mikutano pamoja ya jioni na kusoma maandiko matakatifu pamoja. Tunaomba kila pamoja na kufanya mambo mengine yanaweza watoto wetu kujua kwamba tunawapenda na kuwa tunampenda Baba yetu wa mbinguni, mwanawe na kanisa lao. Tunaongelea kuhusu Yesu Kristo na kukaa nyumbani pamoja nao na watoto wetu na kueleza kuhusu ushuhuda wetu uliorejeshwa. Tunaweza kuandika juu ya Kristo na kuandika kwa barua wote walio mbali. Wamishonari na wana mabinti katika jeshi na wanaopenda wote wanabarikiwa kwa barua tunazoandika. Barua kutoka nyumbani sio tu barua pepe ya haraka. Barua halisi hupeana kila kitu kinachoweza kukamatwa, kufikiriwa na kuthaminiwa. Tunasaidia watoto wetu kutegemea upatanisho wa Mwokozi na kujua msamaha wa Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, kwa kuonyesha upendo wa msamaha kwa ajili ya ulezi wetu. Upendo wetu na msamaha sio tu unaletea watoto wetu katika pekee, pia unajenga imani katika kujua kwamba Baba yao mbinguni anawapenda na kwamba atawasamehe watakapotubu na kuwa wanaamini ukweli huu kwa sababu wamezoea hivyo kutoka kwa wazazi wao wa hapa duniani. Kuongezea kwa kazi ambayo tunafanya ndani ya familia yetu yenyewe, Nifa alifundisha kwamba tunajitahidi kushawishi ndugu zetu kumwamini Kristo na kupatanishwa na Mungu. Kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la takatifu wa siku za mwisho, kila mmoja wetu ana baraka na jukumu la kushiriki injili hii. Wengine wetu wanahitaji injili maishani mwao, bado sio washiriki wa kanisa. Wengine walikuwa miongoni mwetu, bali wanahitaji tena kuhisi furaha waliohisi walipokubali injili mara ya kwanza maishani mwao. Bwana anawapenda wale wote ambao hawajisikii vile wanapozulia kwake. Kwa wale yote ni kazi moja, ni thamani ya nafsi pasipojali hali yao, ambao Baba yetu mbinguni anajali mwanawe na kwetu. Kazi ya Baba yetu mbinguni na mwanawe ni kuleta kutokufa na kuuzima wa milele wa mwanadamu bila kujali hali zao. Baraka yetu ni kusaidia kazi hii kubwa. Rais Thomas Mensah anaeleza tunavyoweza kusaidia aliposema, uzoefu wetu wa missionari lazima uwe wa kisasa. Haitoshelezi kuketi chini na kutafakari uzoefu wa zamani. Ili kudhirizika, lazima uendelee kushiriki injili vilivyo na kawaida. Kazi ya kushiriki injili ilivyo ya kawaida na wale tunawajali na kupenda itakuwa kazi ya furaha ya maisha kwetu. Acha niwaambieni mawili ya uzoefu huo. David Orchard aliishi mji wa Salt Lake, ambako wengi wana marafiki zake walikuwa washiriki wa kanisa. Walikuwa wenye ushawishi mkubwa kwake. Kuongezea, viongozi wa kanisa wa ujirani wake walimwalika kila mara kwa tamasha. Ingawa hakuwa amejiunga na kanisa wakati huo, miaka yake ya ukuaji ilibarikiwa kwa marafiki wema na tamasha zilizofanyika na kanisa. Baada ya kuingia chuoni, aliemea kutoka nyumbani kwao na wengi wa marafiki zake wakaondoka kwenda mission. Alikosa ushawishi wao wa maishani mwake. Mmoja wa marafiki wao wa shule wa pili wa Dave, rafiki huyo alikutana naye kila wiki na kutoa huduma kama missionary. Yeye na Dave wakawa kazi uwanja na hivyo na kawaida wakaongea kuhusu kwa nini hakuhudumu kama missionary wakati huo na kwa nini alikuwa kila mara na askofu. Rafiki alidhihirisha shukrani yake na heshima kwa askofu wake na fursa ya kutubu na kudumu. Kisha akamuuliza Dave ikiwa angependa kuja katika mahojiano yaliyofuata. Ni mwaliko ulioje. Bali kwa muktaba wa urafiki na hali yao ilikuwa inafaa na kawaida. Dave alikubali na mara tu alikutana na askofu mwenyewe. Hili iliongeza wazo la Dave kukutana na wamishinari. Alipata shuhuda kwamba injili ni ya kweli na tarehe ya ubatizo wake ikawekwa. Dave alibatizwa na askofu wake na baada ya mwaka, Dave alioachana na Catherine wakaoana hekaluni. Wana watoto watano sasa hivi warembo. Catherine ni dada yangu mdogo. Nitakuwa na shukrani mbele kwa milele kwa rafiki huyu ambaye alimleta kanisani David. David alivyokuwa akiongea kuhusu uongovu wake na kutoa shuhuda yake juu ya mambo haya aliuliza swali. Kwa hivyo ilikuwa inastahili? Je, juhudi zote za marafiki na viongozi wa vijana na uskofu wangu miaka hii yote ilifaa juhudi ya kuwezesha mvulana mmoja tu kubatizwa? Akiwaeleza akielekeza kidole kwa kasi watoto wake watano alisema, vema, angalau kwa mke wangu na watoto wangu watano jibu ni ndio. Wakati wote injili imeshirikishwa, haijawahi kuwa mvulana mmoja tu. Wakati wote uongofu unafanyika ama mtu kumrudia Bwana, ni familia ndio inayokolewa. Kama vile watoto wa David na Catherine walivyokuwa, wote wamekubali injili. Binti mmoja na wana wawili wamehudumu kama missionary na mmoja karibuni yatokea mtu wa kudumu katika mission ya Alpine Mission Germany. Wawili wakubwa wameolewa katika hekalu na mdogo sasa yupo katika shule ya pili. Waaminifu kila njia. Ilikuwa inastahili? Ndio, ilikuwa inastahili. Dada Eileen alihudhuria mkutano mmoja wa kigingi ambapo Dave Orchard alikuwa uongofu wake. Kote kwenye mkutano yote ambao alikuwa angeweza kufikiria ni familia mwenyewe na hasa dada yake Michelle ambaye alikuwa ni mbali na kanisa kwa muda mrefu. Michelle alitalikiwa alikuwa na watoto wanne. Eileen alihisi kuvutiwa kumtumia nakala ya kitabu cha mzee Russell Orchard pamoja na ushuhuda wake ambao alifanya. Wiki iliyofuata rafiki mwingine alimwambia Eileen kwamba yeye pia alihisi kwamba amfuate Michelle. Huyu rafiki alimwandikia Michelle barua akishirikia ushuhuda wake na kushiriki upendo wake. Inastaabisha jinsi Roho anavyotenda kazi ili kusaidia wale wenye mahitaji. Muda umepita. Michelle alimpigia Eileen na kumshukuru kwa kitabu. Alisema kwamba alianza kutambua upweke wa kiroho mwashani mwake. Eileen alimwambia kuwa alijua kwamba imani angepata katika injili. Alimwambia kuwa alimpenda na alimtaka awe na furaha. Michelle alianza kufanya mabadiliko maishani mwake. Mara tu akampata mwanaume mzuri aliyeshiriki kamilifu kanisani. Walioana baadaye katika hekalu. Juzi mwanawe wa miaka 24 alibatizwa. Mwisho wa hadithi hii bado haijaandikwa. Lakini baraka nawaalika ili kujua kama kanisa ni la kweli.
When you know that it is true and it is,
unapojua kanisa ni la kweli, njoo ujiunge na sisi.
The end of this story has not
mwisho wa hadithi lakini
as those who loved her acted on a prompting and in a natural and normal way shared their testimony and invited her to come back. I've thought a lot about these two experiences.
One young kila mmoja alimeshani mwake alimsaidia mwingine aliyekuwa akitafuta ukweli. Mwanamke mmoja alishiriki ushuhuda na imani yake na dada yake aliyekuwa mbali na kanisa kwa miaka 20. Ikiwa tutasali na kuomba Baba yetu wa mbinguni ili kutusaidia tu na kutenda kulingana na vishawishi anavyotupatia jinsi ya kusaidia, yeye atajibu maombi yetu. Tutakuwa vyombo mikononi mwake vya kufanya kazi yake, kutenda kwa upendo kulingana na vishawishi vitokana navyo na Roho Mtakatifu cha mabadiliko. Kama vile umesikiliza matukio haya kushiriki injili ya kawaida wanaomjali, wengi wenu mmekuwa na uzoefu huo kama ambao Eleanor alikuwa nao. Mmefikiria mtu ambaye anapaswa kumfikia ama kumwalika kurudi au kushiriki kuhusu injili ya Yesu Kristo. Mwaliko wangu kwenu ni kutenda bila kusita kwa mwongozo huo. Ongea na rafiki yako ama mshiriki wa familia. Ufanye hivyo kwa njia ifaayo na kawaida. Acha wajue kuhusu upendo wao kwa Bwana. Wamishinari wanaweza kusaidia. Ushauri wangu ni sawa na ule wa Rais Monson na amepeana siku nyingi kwa never delay a problem. Usipoteze kulingana na mwongozo na kutenda pendao. Tazama vile Baba wa mbinguni yuko tayari kuwasaidia hawa ambao wanataka kuwa wanachama wa kanisa. Wapendwa ndugu na kina kaka na kina dada, tunaweza kujenga kanisa na kuona ukuaji halisi unapofanyika kuleta baraka za injili kwa wale ambao tunawapenda. Hii ndio kazi ya Bwana wa mbinguni na mwanae. Najua kwamba wanaishi na kuwa wanajibu maombi. Tunapotenda kwa maongozi haya tukiwa na imani katika uwezo wake wa kuleta miujiza, miujiza itafanyika na maisha yatabadilika. Katika jina la Yesu Kristo, amina.